Vítám vás jménem Tajemství Bible ke studiu 7. kapitoly knihy Daniel. Nejprve stručný přehled. 7. kapitola je, dalo by se říci, srdcem nebo středem celé knihy. Je to kapitola vyloženě prorocká. Události zde popsané nás přivádějí na počátek vlády krále Belšazara v roce 553 před naším letopočtem. Musíme si uvědomit, že kapitoly v knize Daniel nejsou seřazeny chronologicky podle doby, ve které se události odehrály, ale tematicky ve zvláštní struktuře zvané chiasmus. Chiasmus je literární forma, jejíž princip spočívá v takzvaném zrcadlení, a to tak, že se vždy první část shoduje s částí poslední, druhá s předposlední a tak dále. Druhá a sedmá kapitola tedy spolu tematicky souvisí. Popisují vzestup a pád čtyř říší – Babylonu, Médo-Perzie, Řecka a Říma. Bůh, který je pochopitelně nejlepším učitelem v celém vesmíru, přidává v sedmé kapitole detailní informace ke stejnému tématu, které bylo ve druhé kapitole zjeveno králi Nabukadnezarovi. Také třetí a šestá kapitola souvisejí tematicky. Popisují pronásledování Božího lidu, Daniele a jeho třech přátel státní mocí, jejich věrnost Bohu a konečné zachránění z bezvýchodné situace. Stejné téma mají i kapitoly čtvrtá a pátá. Popisují příběh dvou pohanských králů, kteří se vzepřeli Hospodinu, jakým způsobem s nimi Bůh jednal, a rozdílný osud, který oba potkal na základě jejich vlastních rozhodnutí. V páté kapitole jsme byli svědky pádu babylonského království. Jehož poslední král Belšazar se rouhal Bohu přes všechny příležitosti, které ve svém životě měl, a byl proto zabit Médo-Peršany, a pak král Nebukadnezar, který se ve čtvrté kapitole obrátil a ctil svého stvořitele. Sedmá kapitola nás vrací časově zpět do prvního roku králování Belšazara, takže chronologicky by měla být kapitola sedmá před pátou a šestou kapitolou. Pro nás je to nezvyklý postup při psaní historických událostí. Tuto skutečnost musíme při studiu prorockých knih zohlednit, a to obzvlášť u knih Daniel a Zjevení, které spolu také tematicky souvisejí. Sedmá kapitola rozvíjí do velkých podrobností spor mezi Kristem a Satanem v průběhu dějin. Popisuje symbolickou řečí vzestup a pád Babylonu, Médo-Perzie, Řecka, Říma, nesjednocené Evropy a papežské moci. Tyto říše nebo mocnosti jsou představeny dravými šelmami a rohy, protože byly a jsou založeny na bezohlednosti a krutosti hříšných lidí. Satan je v minulosti zneužíval k pronásledování Božího lidu a některé z nich bude opět v blízké budoucnosti používat ke stejnému účelu. První hříše se podobala lvu se dvěma křídly, druhá medvědu se třemi žebry v tlamě, třetí leopardu se čtyřmi hlavami a čtyřmi křídly a čtvrtá byla nepopsatelná šelma se železnými zuby, která žrala a drtila vše, co se jí postavilo do cesty. Ze čtvrté šelmy pak vyrostlo 10 rohů a mezi nimi jakýsi malý roh, který vyvrátil 3 z předešlých rohů. Tento malý roh pronásleduje svaté nejvyššího po dobu 3,5 času a v nebi pak zasedá soud, jehož výsledkem bude, že malý roh bude zbaven moci a bude zničen, zatímco Boží království bude navždy dáno Božímu lidu. Tolik tedy stručný přehled. Pojďme teď studovat tato proroctví podrobně verš po verši. Studium kapitol 7 až 12, ale je čím dál komplexnější a tím i složitější. Je to pouze pro lidi, kteří opravdu chtějí poznat a rozumět Boží vůli, varování a rozumět plánu, jaký Bůh s planetou Zemí a jejími obyvateli má. Pojďme si teď přečíst první čtyři verše 7. kapitoly. A tam je psáno. V prvním roce babylonského krále Belšazara měl Daniel ve snu vidění. To, co v mysli spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho snu. Já, Daniel, jsem v noci měl toto vidění. Hle, spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří čtyři nebeské větry. V tom se z moře vynořily čtyři obrovské šelmy, každá jiná. První vypadala jako lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem viděl, jaký ta křídla byla vylomena. Byla zvednuta ze země, takže stála na nohách jako člověk a dostala lidské srdce. Pojďme teď studovat tyto verše. První rok babylonského krále Belšazara byl rok 553 před naším letopočtem, 14 let před pádem Babylonu. Od událostí v kapitole 2. uběhlo přibližně 50 let. Až doposud Daniel sny pouze interpretoval. Tentokrát dal Bůh vidění přímo jemu. Vidění, které obdržel, začalo pohledem na rozbouřené moře, bičované čtyřmi nebeskými větry. Prorocká vidění jsou v knize Daniel popsána symbolickou řečí. Abychom se vyhnuli spekulacím, co tyto symboly znamenají, musíme je umět dešifrovat a přitom zachovat princip, že Bible vysvětluje sama sebe. Také používáme historicko-gramatickou výkladovou metodu. Zajímá nás tedy historie a pochopitelně to, co říká text. Pojďme tedy studovat, co v proroctví znamená symbol rozbouřeného moře. Izajáš 57, verše 20 až 21. A tam je psáno. Ničemové však budou jak moře bouřící, jež nemůže se utišit a jehož vlny kalným bahnem zmítají. Můj Bůh praví, není pokoje pro ničemi. Izajáš 17, verše 12 až 13. Běda bouřícím davům lidí, jako když bouří moře při bouři. Běda národům burácejícím, jako burácejí vody v peřejích. Ač burácejí národy, jako burácením vod mohutných, až on, myslí se Bůh, je okřikne, uprchnou do dály jako plevy hnané větrem po kopcích, jako chmíří ve vichřici. Izajáš 8, verše 7-8. A hle, Pán na ně proto přivede prudké a mohutné vody Eufratu, totiž asyrského krále se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze svého koryta, všude se vylije z břehů. I Judu zaplaví, rozlije se a rozvodní, takže dosáhne až po bradu. Roztáhne křídla a naplní tvou zemi od obzoru k obzoru. Jeremiáš 46, verše 7 až 8. Kdo se to vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni? To Egypt se vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni. Prý vystoupím z břehu, zaplavím zemi, spustoším města i s obyvateli. Ještě Zjevení 17, verš 15. Potom mi řekl, vody, které jsi viděl, a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. Z těchto veršů vyplývá, že symbol rozbouřeného moře nebo vod v proroctví znázorňuje množství Bohu odporujících národů, které ohrožují Boží lid a zároveň mezi sebou bojují o uchvácení moci. Stejně tak i větry nebo vichry v prorocké symbolické řeči znázorňují války, krveprolévání, zkázu a smrt. Jeremiáš 25, verše 31 až 33. Po celém světě se šíří hluk boje, neboť Hospodin obžaluje národy, soudí se s každým smrtelníkem a ničemi dává na pospas meči. Tak praví Hospodin, tak praví Hospodin zástupů. Hle, od národu k národu se šíří neštěstí, od nejzahších konců světa se zvedá vichr veliký. Mrtvoli těch, které Hospodin v onen den pobije, budou rozsety od jednoho konce světa po druhý. Nikdo je neopláče, nikdo je nepozbírá, ani nepohřbí. Zůstanou ležet jako hnůj na zemi. A ještě Jeremiáš 49, verš 36. Studujeme, co znamenají rozbouřené větry. Přivedu na Elam čtyři vichry ze čtyř nebeských stran a těmi vichry ho všude rozmetám, takže nezbude ani jeden národ, kam elamští utečenci nepřijdou. Myslím, že k tomu není co dodat. Číslo 4 v proroctvích je symbolem pro celou zem nebo popisuje globální událost. Ezechiel 7, verš 2. Synu člověčí, toto praví panovník Hospodin o izraelské zemi. Konec je se čtyřmi kouty země. A ještě Zjevení 7, 1. Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zem ani na moře, ani na žádný strom. Tolik text. Zbývá nám zjistit, co symbolizují ty čtyři šelmy. To se dočteme ve verši 17. Tedy Daniel 7, verš 17. A tam je psáno. Přistoupil jsem tedy k jednomu z těch, kdo tam stáli, a ptal jsem se jej, co to všechno znamená. On mi to tedy pověděl a vyložil. Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi. Když si to shrneme, tak zjistíme, že na základě těchto poznatků nemusíme spekulovat, co chtěl Bůh Danielovi a všem lidem sdělit způsobem, kterému může rozumět každý člověk žijící v kterékoliv době lidských dějin. V 7. kapitole použil Bůh symboly, obrazy rozbouřeného moře, čtyř vichrů a čtyř dravých šelem, aby popsal vzestup a pád čtyř říší, které měly co dočinění s jeho lidem. Čtyři šelmy znázorňují kontrast mezi říšemi postavenými na lidské krutosti proti království Ježíše Krista, který je v písmu často nazýván Beránek Boží. Jan 1, verš 29. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu a řekl: Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa. Jednoho dne, již brzy, zvítězí Beránkovo věčné království nad všemi dočasnými lidskými říšemi, které mají charakter dravých šelem. První šelma, neboli království, které vystupuje z moře, o moc bojujících a krev prolévajících národů, je popsána jako lev s křídly orla. Prorok Jeremiáš popisuje babylonského krále jako lva. Jeremiáš 4, verš 7. Od severu totiž přivádím neštěstí, strašné zničení. Lev vyskočil ze své houštiny, hubitel národů vyrazil. Vydal se ze své domoviny, aby tvou zemi, myslí se Juda, zpustošil. Z tvých měst zbudou pouhé trostky, v nich nikdo nebydlí. A ještě Jeremiáš 50, verš 17. Izrael je ztracená ovečka, kterou odehnali lvi. Nejprve ji požíral asyrský král a teď ji drtí kosti babylonský král Nabukadnezar. Orlí křídla na lvu jsou symbolem rychlosti, s jakou Babylon přemáhal své nepřátele. Prorok Habakuk 1, verše 6 až 8. A tam je psáno. Hle, probouzím Babyloniany, národ krutý a prchlivý, který se rozejde širou zemí, aby obsadil území, jež jim nepatří. Jsou strašliví a úděsní, právo a čest sami si určují. Jejich koně jsou rychlejší než leopard, divočejší než vlci z večera. Jejich jízda uhání střemhlav, jejich jezdci se ženou zdaleka, a teď letí jako orel, jako když kořist napadá. Ještě pláč Jeremiášův 4.19. Tam je psáno. Naši pronásledovatelé byli rychlejší než nebeští orly. Zahnali nás do hor, číhali na nás v poušti. Archeologické nálezy potvrzují, že lev byl symbolem babylonské říše. Ulice Babylonu byly lemovány sochami lvů. Když lidé procházeli Ištařinou bránou, viděli na zdech obrazy okřídlených lvů a jiných bájných zvířat, které byly zhotoveny z barevných, vypálených dlaždic, které můžeme dnes obdivovat v muzeu Pergamon v Berlíně. Vše, co reprezentuje Babylon, je skvělé. Zlatá hlava sochy z 2. kapitoly, stejně jako lev, který je králem zvířat, vyjadřují výstižně bohatství, slávu, okázalost, vojenskou moc a nádheru Babylonu. Orlí křídla, ale byla této šelmě, tedy lvu, vytrhána. Stála na nohách jako člověk a bylo jí dáno lidské srdce. Dravá šelma s lidským srdcem je slabá. Po smrti Nabukadnezara se jeho následovníci na trůnu dlouho neudrželi. Většina z nich se stala obětí vražd a mocenských intrik. Poslední babylonský král Nabonid a jeho zhýralý syn Belšazar byli příliš slabými osobnostmi, než aby mohli udržet moc Babylonu. Všimněme si výrazu byla vytrhána, srdce lidské jí bylo dáno, jako člověk stát musela. Je to pasivní forma. Je zřejmé, že někdo jiný, někdo v pozadí pro lidské oko neviditelným způsobem řídí lidské dějiny. Babylonský okřídlený lev ovládal Blízký východ od roku 605 do roku 539 před naším letopočtem. Pojďme teď studovat 5. verš 7. kapitoly. A tam je psáno. A hle, v tom se objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné straně byla vztyčená, v zubech držela 3 žebra a bylo jí řečeno, vstaň, sežer mnoho těl. Pojďme teď o tom uvažovat. Druhá dravá šelma, která vystoupila z moře, je popsána jako medvěd, který je na jedné straně vyvýšen a v tlamě má 3 žebra. V 2. a 5. kapitole knihy Daniel jsme objevili, že říše, symbolizovaná stříbrnou hrudí a pažemi sochy, která převzala moc a dobila Babylon, byla Médo-Perzie. Jestliže po lvu, který je symbolem Babylonu, přichází medvěd, je logické, že medvěd musí být symbolem Médo-Perské říše. Prorok Izajáš popsal porážku Babylonu Médo-Peršany přibližně o 150 let dříve, než se uskutečnila. Izajáš 13, 17 až 19. Hle, já proti nim poštvu Médy, kteří si stříbra neváží a o zlato zájem nemají. Svými luky rozstřílejí mladíky, nebudou mít soucit ani s kojenci, neslitují se nad dětmi. Babylon, to věhlasné království, ta chlouba a sláva chaldejských, dopadne jako bohem rozvrácená města, jako Sodoma a Gomora. Médo-Peršané pocházeli z horských oblastí na východ od Babylona. Tam žilo mnoho medvědů. Volba medvěda jako symbolu Médo-Perzie je tedy výstižná. Tento medvěd je vyvýšen na jedné straně, protože Médo-Perzie se skládala ze 2 království. Na počátku byly Médové mocnější, ale později se situace obrátila a Perzie převzala nadvládu. 3 žebra v ústech medvěda symbolizují kořist, kterou Médo-Perská říše musela uchvátit, aby získala moc. Touto kořistí se v roce 547 před naším letopočtem stalo lidské království, dnešní Turecko. Poté byl dobyt Babylon a v roce 539 před naším letopočtem A poslední obětí se stal Egypt v roce 525 před naším letopočtem. Prorok Izajáš, inspirován prorockým duchem, zmiňuje dokonce jméno perského krále Kýra, který Babylon dobil. Izajáš 45, 1 až 3. A tam je psáno, toto praví Hospodin svému pomazanému Kýrovi, jehož jsem vzal za pravici, abych mu podmaňoval národy a krále před ním odzbrojil, abych mu otevíral brány a dveře nezůstaly zavřeny. Já před tebou půjdu a srovnám nerovnosti, rozbiji brány z bronzu, roztříštím železné závory. Vydám ti tajné poklady a skrytá bohatství, abys poznal, že já jsem Hospodin, Bůh izraelský, který tě volá jménem tvým. Představme si, jak musel být král Kýr překvapený, když mu po dobytí Babylonu Daniel přečetl tato slova proroka Izajáše, napsaná přibližně 150 roků předtím, než se tyto události odehrály. Hospodin měl pro Kýra zvláštní poslání, které měl naplnit. Izajáš 45, 4 až 6. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli svému vyvolenému Izraeli, jsem tě zavolal jménem tvým. I když mě neznáš, udělil jsem ti tituly. Já jsem Hospodin a žádný jiný není. Kromě mě není žádný Bůh. I když mě neznáš, já tě vyzbrojím, aby od východu k západu všichni poznali, že kromě mě není ani jediný. Já jsem Hospodin a žádný jiný není. Izajáš 45, verš 13. Já ve své spravedlnosti vzbudím Kýra a všechny jeho cesty vyrovnám. On moje město znovu zbuduje a propustí mé vyhnance bez placení a bez darů, praví Hospodin zástupů. Kýr měl tedy podle božího plánu umožnit znovu vybudování Jeruzaléma a propustit Nebukadnezarem zajaté Izraelce na svobodu. Hebrejský historik Josefus Flavius zmiňuje, že když Kýr slyšel tato slova, cituji, probudila se v něm silná touha, aby uskutečnil a naplnil to, co bylo prorokováno. V knihách Ezdráš a Nehemiáš se můžeme dočíst o tom, jak se tato proroctví skutečně v historii naplnila. Smutné je, že se Kýr ve svém osobním životě plně neobrátil tak jako Nabukadnezar. Příliš se spoléhal na svoji vlastní moudrost a schopnost získat si vlivné přátelé díky svému osobnímu charisma. Namísto, co by vzdal chválu Bohu nebes, který z něho udělal velkého krále, uctíval Marduka, přestože mu bylo ukázáno Izajášovo proroctví o něm. Babyloňanům říkal, že to byl Marduk, který ho ustanovil jejich králem. Kýr neměl ve skutečnosti pokorné srdce. Jeho život skončil 9 let po dobytí Babylonu roku 530 před naším letopočtem na výpravě do východních zemí. To vše a mnohem více se můžeme dozvědět při studiu historie. Médoperská říše, symbolizovaná medvědem, byla vytvořena v jedné generaci králem Kýrem Velikým a ovládala obrovské území Blízkého východu až k hranicím Indie od roku 539 před naším letopočtem až do roku 331 před naším letopočtem. Přečteme si nyní 6. verš 7. kapitoly. A tam je psáno. Díval jsem se dál a hle, objevila se další šelma, podobná pardálu, ale na zádech měla 4 ptačí křídla. Měla 4 hlavy a byla jí dána moc. Třetí šelma je popsána jako pardál nebo někde jako levhart, což je to samé, který má 4 křídla a 4 hlavy. Protože Daniel 2 a Daniel 7 jsou paralelní kapitoly, je zřejmé, že bronzové boky sochy, stejně jako levhart, jsou symbolem řecko-makedonské říše pod vedením Alexandra Velikého. Tato šelma Má na sobě čtyři křídla. Levhart i čtyři křídla výstižně popisují rychlost a vojenskou efektivitu vedení a bojeschopnosti Alexandrovy armády, která dobyla obrovská území v krátké době. Alexandr porazil Medo-Persii ve třech velkých bitvách. První se odehrála u řeky Granicus v Malé Asii v roce 334 před naším letopočtem. Druhá u města Ipsus v severní Fénicii v roce 333 před naším letopočtem. A ta třetí na pláních zvaných Gaugamela blízko měst Ninive a Arbela v roce 331 před naším letopočtem. Alexandr si podrobil celý Blízký východ od Egypta až k Indii za 3 roky. Ať už byl Alexandr schopný, jak chtěl, i této šelmě byla moc dána. Opět je zřejmé, že pro lidské oči neviditelným způsobem zasahuje Bůh do lidských dějin. Hebrejský historik Josefus Flavius, který žil v roce 37 až 100 našeho letopočtu, zaznamenal ve svém díle Židovské starožitnosti, kniha 11, kapitola 8, odstavec 5, následující velmi zajímavou událost. Cituji. Když Alexandr dobýval město Týr, požádal hebrejského velekněze Jadu o pomoc při zásobování Alexandrova vojska. Velekněz Jadua mu odpověděl, že přísahal věrnost perskému králi Dáriovi a že mu nepomůže. Když se Alexandrovi po 7 měsících podařilo dobít město Týr, obrátil se proti Jeruzalému. Když se to Jadua dozvěděl, dostal strach. On i obyvatelé Jeruzaléma se postili, přinesli oběť Hospodinu a prosili ho o záchranu. Bůh ve snu Jaduovi ukázal, že má město vyzdobit, otevřít brány, že se lidé mají obléci do bílého oblečení a on i všichni kněží se mají k Alexandrovi chovat důstojně. To také udělali a čekali na příchod řeckého krále. Když byl Alexandr blízko, vyšli mu oblečeni v bílém vstříc. Alexandrovi vojáci byli přesvědčeni, že budou moci vyrabovat celé město a velekněze zavraždit. K jejich velkému překvapení ale Alexandr jako první velekněze přátelsky pozdravil. Všichni kněží pak přátelský pozdrav opětovali. Parmenion, jeden z Alexandrových generálů, se ho pak otázal, proč se k velekněz Jaduovi choval s takovou úctou. Alexandr mu odpověděl, neuctil jsem jeho, ale Boha, který ho poctil úřadem velekněze. Když jsem byl v Dionu, v Makedonii, a přemýšlel jsem o tom, jak ovládnu Asii, viděl jsem ve snu přesně tuto osobu. On mě pak ve snu nabádal, abych nestrácel čas a přešel moře beze strachu. Řekl, že bude provázet moji armádu a dá mi nadvládu nad Peršany. Když jsem pak viděl velekněze, vzpomněl jsem si na tu vizi a napomenutí, které jsem ve snu obdržel. Věřím, že vedu tuto armádu pod božím vedením a proto porazím Dária, zničím moc Peršanů a všechny věci se podaří podle toho, co mám ve své mysli. Když toto Parmeniovi řekl, podal pravou ruku veleknězi a vešli do města. Když vešli do chrámu, obětoval Bohu podle pokynu velekněze. Pak mu byla ukázána kniha Daniel, ve které Daniel říká, že to bude řek, kdo zničí perskou říši. Alexandr vztáhl tuto skutečnost na sebe. Konec citátu. Smutné je, že Alexandr ze zkušeností, které s Bohem měl, nevyvodil důsledky pro svůj osobní život. Dobyl a ovládl obrovskou říši, ale sám sebe ovládnout neuměl. Stal se prchlivým, neovladatelným člověkem, který byl schopen v okamžiku hněvu zabít kohokoliv, kdo se mu znelíbil. Úspěch mu stoupl do hlavy tak, že vyžadoval, aby ho lidé uctívali jako Boha. Při oslavě na počest smrti svého přítele Hefastiona se Alexandr tak, jak bylo u něho běžné, odával bezuznému používání alkoholu. Poté pravděpodobně dostal horečku a o několik dní později, 13. června roku 323 před naším letopočtem, zemřel v Babylonu ve věku necelých 33 let. Čtyři hlavy leoparda znázorňují, že řecká říše nebyla jednotná, ale skládala se po většinu času své existence ze čtyř částí. Když chceme tyto hlavy, tedy části řeckého impéria, identifikovat, musíme se zabývat řeckou historií. Po smrti Alexandra začaly mezi jeho generály a jejich potomky desetiletí trvající války o nadvládu nad jeho obrovskou říší. Po tuhých bojích s neustále se měnící štěstěnou pro různé strany konfliktu se Alexandrova říše rozpadla na mnoho různých království, významných i méně významných. Těch významných bylo nejdříve pět. Alexandrovu říši si mezi sebou rozdělili Antipater, Lysimachus, Antigonus, Eumenes a Ptolemeos. O 12 let později, v roce 311 před naším letopočtem, jich bylo stále pět, ale změnila se některá jména. Zůstali Antigonus, Seleukus, Ptolemeos, Kassandr a Lysimachos. O dalších 10 let později, v roce 301 před naším letopočtem, už zůstali pouze čtyři, ovládány Ptolemejem, Seleukem, Kassandrem a Lysimachem. Ovšem již v roce 297 před naším letopočtem Kassandr zemřel a jeho říše se dostala pod nadvládu dynastie Antigonovců. V roce 281 před naším letopočtem se Lysimachus střetl se Seleukem v bitvě u Kurupédie, kde byl zabit, a jeho říši si přisvojil Seleukus. Po tomto období, po více než 100 let, zůstaly pouze tři významné územní celky v hranicích bývalé Alexandrovy říše, dokud nebyly dobyty a včleněny do Římské říše. Shrneme si to. První říše byla založena Antigonem I., zakladatelem dynastie Antigonovců, a obsahovala Makedonii a Řecko. Druhá byla založena Seleukem I., který byl zakladatelem Seleukovské dynastie a obsahovala Syrii. Třetí říše byla založena Ptolemejem I., zakladatelem Ptolemejovské dynastie a obsahovala Egypt, Judeu a Palestínu. To jsou tři hlavy Levharta. Otázka je, kdo je čtvrtou hlavou Levharta? Většina vykladačů, pokud vůbec chtějí identifikovat čtyři hlavy Levharta, zapomínají na západní Řeky, kteří obývali Sicílii a jižní Itálii již staletí před Alexandrem. V dnešní Itálii založili mimo jiné města Neapolis a Syrakusy. Dokonce také založili francouzské město, dnes známé jako Marseille. Území, nad kterým vládli, se říkalo Magna Grecia, tedy Velké Řecko. Tyto mocné kmeny s vyspělou kulturou nikdy nebyly součástí Alexandrovy říše, ale jsou rozhodně jednou z hlav Levharta, protože Levhart symbolizuje Řecko jako takové, nejenom Alexandrovu říši. Ostatní hlavy jsou, jak jsme již řekli, říše Ptolemejovců, Seleukovců a Antigonovců. Správná identifikace čtyř hlav Levharta, tedy řecké říše, je klíčová k pochopení dalších proroctví knihy Daniel a Zjevení. Jmenovat Kassandra a Lysimacha jenom proto, že je jmenoval Uriáš Smith a jiní před přibližně 150 lety, prostě neodpovídá historickým faktům. Dnes máme k dispozici lepší informace. Řecký Levhart se čtyřmi hlavami ovládal obrovskou říši od roku 331 do roku 168 před naším letopočtem. Poté, co se Římané na italském poloostrově zbavili posledního etruského tyrana Tarquinia Superbuse, tedy Spupného, v roce 510 před naším letopočtem a založili svoji vlastní republiku, sjednotili se, spojili se spíše, než by si vojensky podrobili kmeny západních Řeků žijících v Itálii. Tím ovládli celou Itálii a Sicílii. To je důvod, proč mnozí historikové hovoří o řecko-římské říši a nejenom o římské. Tento zdánlivý detail je absolutně klíčový ke správnému pochopení dalších proroctví. Poté Římané obrátili svoji pozornost na východ. 22. června roku 168 před naším letopočtem došlo na makedonském území k bitvě u Pydny, kde římský generál Lucius Amelius Paulus porazil řeckého krále Persea a tím ukončil vládu antigonické dynastie nad Makedonií. Jedna hlava Levharta padla. Po vítězství v bitvě u Pydny začal Řím dobývat dvě zbylá řecká království, Syrii, kde vládla dynastie Seleukovců, a Egypt, kde vládla dynastie Ptolemejovců. Pod vedením Pompeja zvaného Veliký si Řím podrobil v roce 64 až 63 před naším letopočtem nejdříve Sýrii, tedy říši Seleukovců. Tím byla ukončena jejich vláda. Druhá hlava Leoparda padla. O více než 30 let později se spojeným silám Julia Cezara a jeho prasynovce Gaia Octaviana, pozdějšího Cezara Augusta, podařilo Římu porazit poslední řecké království Egypt. Toto vítězství bylo dovršeno Octavianovým slavným námořním vítězstvím nad Markem Antoniem a Kleopatrou, která byla poslední z rodu Ptolemejovců v bitvě u Arktia na západním pobřeží Řecka v roce 31 před naším letopočtem. Třetí hlava Levharta padla. Tímto vítězstvím začal Řím ovládat skoro celou Evropu, Střední východ, Severní Afriku a okolí Středomoří. A o této moci hovoří další verš 7. kapitoly. Pojďme tedy studovat 7. verš 7. kapitoly. A tam je psáno. Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se ode všech šelem, které jí předcházely, a měla 10 rohů. Čtvrtá šelma, která má veliké železné zuby a 10 rohů, je paralelní ke stehnům ze železa a nohám částečně železným, ale smíchaným s hlínou v druhé kapitole knihy Daniel. Čtvrtá šelma, tedy říše, je tedy římského původu, ale nejenom římského. Ve verši 19., kam jsme se ještě nedostali, se dočteme, že má kromě železných zubů bronzové drápy. A bronz je, jak víme z druhé kapitoly, symbol Řecka. Přečteme si teď ten 19. verš. Potom jsem chtěl vědět, co znamená ta čtvrtá šelma, která se lišila od všech ostatních. Byla strašná a děsivá, se železnými zuby a bronzovými drápy. Hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. O tomto verši budeme později studovat více. Železně bronzový Řím, musíme tedy říci, drtil, lámal a požíral jakékoliv království stavějící se na odpor jeho rozmachu od jeho vzniku až do jeho pádu roku 476 našeho letopočtu. Tato čtvrtá šelma má 10 rohů, které jsou paralelní k 10 prstům u nohou sochy z druhé kapitoly knihy Daniel. Z knihy Žalmů a 8. kapitoly knihy Daniel víme, že rohy jsou v proroctví symbolem moci a krále nebo království. Žalm 89:25. A tam je psáno. Má věrnost a láska bude s ním, jeho roh se v mém jménu vyvýší. A Daniel 8, verš 21. Ten bradatý kozel je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. Těchto 10 rohů tedy symbolizuje 10 evropských království nebo národů, které vznikly po pádu Římské říše. Opět dějiny potvrzují pravdivost biblických proroctví. Pojďme si teď stručně připomenout, jak se to v dějinách stalo. Římská říše zanikla v roce 476 našeho letopočtu, zjednodušeně řečeno invazí germánských kmenů. Poslední římský císař Romulus Augustus byl odstraněn Odoakrem, který byl vůdce germánského kmene Herulů. Poté, co si Odoaker zajistil kontrolu nad celou Itálií a odstranil Romula Augusta z trůnu západní římské říše, požádal císaře východní říše o svolení, aby sám sebe mohl prohlásit za vládce celé Itálie. Císař východní říše Zeno souhlasil, aby se Odoaker stal prvním takzvaným barbarským králem Itálie. Tento důležitý historický moment označil konec západní římské říše a vedl ke vzniku 10 království, které sformovaly rozdělenou Evropu po roce 476 našeho letopočtu. Těchto 10 národů se skládalo z 10 germánských kmenů, Franků, dnešní Francie, Alemanů, Němci, Suevů, Portugalci, Vizigótů, Španělé, Lombardů, Italů, Burgundů, Švýcarů a Saxů, dnešních Angličanů. Kmeny Herulů, Vandalů a Ostrogótů byly poraženi, o tom ale více později. Čtvrtá šelma symbolizuje tedy celé dějiny Evropy od jejich římských počátků až do konce dějin. V 8. verši máme další informace o tom, co se z perspektivy proroka Daniela bude dít v budoucnosti na území Evropy, když se formovaly evropské národy. Pojďme teď studovat verš 8. A tam je psáno. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný malý roh a 3 z těch dřívějších rohů byly vyvráceny, aby mu udělali místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Pojďme o tom verši uvažovat. Když se Daniel díval na 10 rohů 4. šelmy, viděl, jak mezi nimi povstává jakýsi jiný malý roh. Je zřejmé, že se jedná o další království nebo mocnost, která povstává mezi 10 rohy, neboli královstvími, neboli národy západní Evropy někdy po roce 476 našeho letopočtu. Na své cestě k moci vyvrátí malý roh 3 z 10 království. Když uvažujeme nad identitou malého rohu, zjišťujeme, že je časově totožná s železnými prsty sochy spojené s hlínou z 2. kapitoly knihy Daniel. Tyto prsty symbolizují jak rozdělenou Evropu, tak i římské papežství. Ve 2. kapitole jsme již studovali, že v rozdělených evropských národech symbolizuje železo pozůstatek politické části zaniklého pohanského Říma. Jílová hlína symbolizuje církev, která odpadla od čistého učení Ježíše Krista. Tyto 2 prvky, železo a hlína, se budou snažit smísit se. Jedná se tak o symbolický popis snahy spojit církev a stát. Přesně to se odehrávalo po více než 1000 let v době duchovního temna zvaného středověk. Dějiny potvrzují, že papežský Řím je onou odpadlou náboženskou mocí, tedy malým rohem, který manipuloval a zneužíval různé panovníky a vlády evropských národů, aby vykonával kontrolu nad svědomím lidí. Tato moc byla zastavena teprve v roce 1798 francouzskou revolucí. Prorok Daniel zmiňuje, že malý roh, tedy papežský Řím, vyvrátil 3 rohy nebo království z 10. K pochopení musíme prostudovat historické události. Poté, co římský císař Konstantin vydal milánský edikt v roce 313 našeho letopočtu, který zaručoval náboženskou svobodu v celé říši, se křesťanství smísilo s pohanstvím a římský katolicismus povstal jako dominantní verze křesťanství. V prvotní křesťanské církvi, kterou založili apoštolové, byl titul biskupa něco jako v dnešní době starší sboru. V každém městě tedy, kde byl křesťanský sbor, byl i starší sboru, rovná se biskup, a všichni si byli rovni. V pozdějších dobách si ale římský biskup začal nárokovat moc, která mu nepříslušela, totiž, že ho všichni ostatní biskupové, neboli starší sboru, musí poslouchat. Kdo se tomu bránil, byl pronásledován. Z římského biskupa se později stal papež, duchovní vůdce katolické církve. Na své cestě k moci musel zničit 3 germánské kmeny, které v té době byly pro papežství duchovními a mocenskými rivaly. První, kdo vzbudil nelibost papežství, byl král Herulů Odoaker kvůli tomu, co katolická verze křesťanství nazývala ariánskou vírou. Ovšem hlavní příčinou byla skutečnost, že se začal vměšovat do volby papeže. Pojďme se krátce podívat do historie, jak se papežský systém šikovně zbavil tohoto mocného nepřítele podle principu rozděluj a panuj. Studujeme tedy vyvrácení prvního rohu království Herulů v roce 493 našeho letopočtu. Už jsme hovořili o tom, že král Herulů Odoaker získal kontrolu nad celou Itálií v roce 476 tím, že odstranil posledního římského císaře Romula Augusta. Prohlásil sám sebe za krále Itálie a začal se vměšovat do záležitostí římské církve. Ustanovoval a schvaloval zákony, které garantovaly pozemková práva civilním občanům. Protože ale ochrana lidu spadala pod soudní pravomoc katolické církve nebo římské církve, římský biskup požádal o pomoc císaře východořímské říše Zena, aby najal krále Teodericha a jeho lid Ostrogóty, aby vpadli do Itálie, postavili se Odoakerovi a zničili Heruly. Teoderich toužil potom sloužit císaři Zenovi a chtěl pro svůj lid získat zemi. Proto vtrhl do Itálie a v letech 489 až 490 porazil Odoakera a jeho Heruly ve 3 válkách. Odoaker byl obklíčen 3 roky ve městě Ravena a snažil se zajistit si mírovou dohodu. Byl ale zrazen a zavražděn při hostině, které se zúčastnil i Teoderich. To vše bylo součástí spiknutí s ravenským biskupem a tak byli Herulové v roce 493 zmasakrováni. Poté, co Ostrogótové zničili kmen Herulů, usadili se na území Itálie a po dobu vlády Teodericha žili v míru. Ale i v jejich případě se projevily doktrinální rozdíly mezi nimi a římskokatolickými obyvateli Itálie. To vedlo k ozbrojeným konfliktům mezi římským biskupem neboli papežem a Ostrogóty, ale o tom později. Pojďme teď studovat vyvrácení druhého rohu království Vandalů v roce 534 našeho letopočtu. Mezitím se mocný pohanský král Franků Chlodvik I. stal římskokatolickým křesťanem poté, co vyhrál válku proti Alemanům v roce 496. Později byl pokřtěn a podmanil si v letech 507 až 508 Vizigóty. Svoji mocnou vojenskou mašinérii dal do služeb povstávající papežské moci. V roce 508, a to je důležité datum, se Chlodvík I., někdy také zván Clovis, stal nejmocnějším katolickým králem v Evropě. Plně podporoval autoritu římského biskupa a tím se papežství stávalo stále silnější politicko-náboženskou mocí. Od tohoto okamžiku začal malý roh neboli papežství používat tuto metodu k získávání stále větší moci. Když byl tedy některý král nebo vládce získán na katolickou stranu, byl použit jak k diplomatickému, tak i násilnému nátlaku na své podané, aby přijali katolickou verzi křesťanství. Potom, co první ze tří rohů království Herulů bylo zničeno Teoderichem a jeho ostrogóty v roce 493, se východořímský císař Justinián obával pronásledování katolicky věřících občanů ze strany Vandalů a Ostrogótů. Proto podporoval se vší mocí římského biskupa. Justinián vydal v roce 533 dekret, takzvaný Justinianův zákoník, ve kterém přisuzuje papeži nadvládu nad všemi církvemi a který byl v Evropě platný až do doby Napoleona. Cituji teď z Justinianova zákoníku o moci papeže. Proto jsme vynaložili velké úsilí, abychom sjednotili všechny kněze na východě a podřídili je autoritě vaší svatosti, aby ve všech otázkách, které v současnosti povstaly, přestože je vše zřejmé a bez pochybností, aby podle doktríny vaší apoštolské stolice byly všechny zachovávány a kázány všemi knězi, protože vy jste hlava všech svatých církví. My vynaložíme veškeré úsilí zvýšit čest a autoritu vaší stolice. Konec citátu císaře Justiniana. Když Justinián předal římskému biskupovi, tedy papeži, vládu nad všemi církvemi v Evropě, dalo by se říci, obrátil se na svého vrchního generála Belisária s žádostí, aby zničil dva zbylé germánské národy, neboli rohy. V roce 533 a 534 přistál Belisarius v severní Africe a v bitvě u Tricamarum zničil národ Vandalů. Druhý roh byl vyvrácen. Pojďme studovat vyvrácení třetího rohu království Ostrogótů v roce 538 našeho letopočtu. Poté vstoupil Belisarius do Itálie, kde se srazil s Ostrogóty a po mnoha válečných konfliktech osvobodil takzvaně v roce 538 z jejich nadvlády Řím. Zbytky ostrogótských armád se snažili udržet Itálii, ale když vyčerpali pro její obranu veškeré zdroje, byly v roce 555 definitivně poraženy. Po osvobození Říma v roce 538 císař Justinián sesadil pravověrného papeže Silvéria a dosadil prokatolického biskupa Vigília na papežský trůn. Vigílius se pak postaral o to, aby jeho předchůdce Silvérius byl poslán do exilu na ostrov Palmarola, kde ho nechal zemřít hlady. V skutku křesťanský skutek. Po vyvrácení třetího rohu se římský papežský systém stal duchovní autoritou skoro celého křesťanstva, čímž fakticky začal mocenský vzestup římského papežství nad západní Evropou. Cituji teď Charlese Bemonta, historika, který píše ve své knize Středověká Evropa od roku 395 do roku 1270. Až do 6. století byli všichni papežové prohlašováni za svaté v seznamech svatých a mučedníků, takzvané martyrologie. Vigilius je prvním ze série papežů, kteří už v tento titul nemají. Od jeho doby, tedy vzestup Vigília jako papeže 537-538, se papežové více a více zabývali světskými záležitostmi, nebyli už jen to mužové církve, ale i vládcové státu. Tolik tedy tento historik. Shrneme si informace. Protože historii přepisují nebo píší, jak je známo, vítězové, je při přijímání názoru vítěze o poražených nepřátelích nutná opatrnost. Protože v tématu, které studujeme, byl vítězem římský papežský systém, je logické být opatrný vůči tomu, jak mluví o svých protivnících. Svými nepřáteli, tedy římskou církví a pohany, byly germánské kmeny označováni jako Ariáni a Barbaři. Ovšem germánské národy Ostrogótů, Vizigótů a později Herulů a Vandalů se staly křesťany díky misionářské činnosti Vulfily již v polovině 4. století. Přijali od něj více biblickou formu křesťanství, než měla římská církev. Věřili, že mezi Bohem a člověkem je pouze jeden prostředník, a to je Ježíš Kristus a ne nějaký kněz nebo papež. Také dodržovali sobotu 7. dne. Tím, že mocný franský král Chlodvík I. přijal katolickou formu křesťanství a porazil Vizigóty, kteří byli prvním germánským kmenem, jenž přijal takzvanou ariánskou formu křesťanství, umožnil římské církvi, a tedy katolické verzi křesťanství, ovládnout takřka celou Evropu. Je známo, že králové potřebují duchovní mandát a papežové zase politickou a vojenskou moc. Pro dějiny Evropy měly tyto události tragický dopad. Vítězstvím římské verze takzvaného křesťanství nastala doba temného středověku, včetně různých forem pro následování jinak věřících lidí. Bylo to zabavování majetku, mučení, upalování. Prostě inkvizice řádila a Evropa se pochopitelně ve jménu Boha, který za nic nemohl a nemůže, utápila v krvi. Toto nesvaté spojení církve a státu pak přetrvalo až do doby francouzské revoluce v roce 1798. Daniel dále popisuje, že malý roh bude mít lidské oči a ústa hovořící troufale. Bible kralická je překládá jako ústa mluvící pyšně. Je zřejmé, že na vrcholu moci tohoto malého rohu musí stát člověk, osoba papeže, který je viditelnou hlavou papežské římské církve, ale také státu, protože Vatikán je také stát. Jedná se tedy o spojení církve a státu. V písmu jsou oči symbolem moudrosti. List Efeským 1, verš 18, tam je psáno. A tak osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje, povolání jeho a jaké bohatství slávy dědictví jeho ve svatých. Druhý list Korinským 4:4, tam je psáno. V nichž, v lidech tedy některých, Bůh světa tohoto oslepil mysl nevěrných, aby se jim nezasvítilo světlo evangelia slávy Kristovi, který je Božím obrazem. Oči v Bibli reprezentují mysl, vůli, emoce a moudrost, která pramení z duchovního poznání a morálního úsudku. Malý roh sice předstírá, že má Boží moudrost, ale jeho lidské oči ho usvědčují z toho, že jeho moudrost je pouze lidská, postavená na lidské filozofii a na lidských tradicích. Bůh tohoto světa, což je Satan, oslepil mysl všech lidí, včetně systému malého rohu, protože jsou Bohu nevěrní a proto je neosvítí světlo evangelia Kristovy slávy. Je to ovšem pouze Bůh stvořitel, který rozsuzuje touhy a myšlenky srdce, tedy lidské mysli. Hovořím zde o systému, a ne o členech tohoto systému. Malý roh mluví troufale. Pro slovo troufale je zde použit aramejský výraz rabreban, který vyjadřuje myšlenku pýchy, přílišné sebedůvěry a ega. Tato moc je pyšná, protože se vydává za Božího zástupce na zemi, přestože na jejich rukách je tolik krve, jako skoro na žádném jiném totalitárním systému v historii lidstva. Stačí si přečíst dějiny církve. Také si nechá říkat svatý otec přesto, že Ježíš jasně učí, že to nemáme dělat. Matouš 23, 9 až 10. A nikoho si na zemi nenazývejte otcem, protože máte jediného otce, který je v nebi. Také si nenechte říkat vůdcové, protože máte jediného vůdce, Mesiáše. Zde ukončíme první část studia 7. kapitoly knihy Daniel. Těším se na další setkání v části 2.